Gepleýär azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 1-nji sentýabry hepdeniň seýşenbi güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günelik gepleşigimiziň esasy bölegine. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi.
Ol meniň türmede bolmagym mümkin, ýöne iş dewam eder diýdi.
Demirazyk Owansanyň Henide Çenli asuda bolan Baglan welaýatyna söýüşçiler tarapyndan hüjüm edilip başlandy.
Demokra karar bölüm bizden geçer başa bir ramona bayni dezi ezmara yasin. Bari mağına merese, nona merese, muymadına merese, komaşına merese.
Türkmenistan daşarı yurtlardan getirilen adık önümlerinin kâvir görünüşlerinin gümrük parçalarını yokurlanır yar.
Hasabatta edilmağına göre yurda getirilen önümlerin esası bölege önümçilik tekniki maksatlı önümlerden ibaret olup duruyor.
Gepleşimizi şu raportlarımızı dikkatinizde hödürlep, Aşşabatda mirvazların yapılyanlığı ve yaşayıcıların adı karitlerini alma üçün Goşmaçı bazarın hödürlenmeyenliği varada tayyarlan mağlumatlarımızı eşitiririz. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolarım. Havarlar günlük gepleşimize geçmezdenin günün tädelikleri bilen tanış olun. 31-nji awgusta Taliban hereketi bu toporun lideri Molla Muhammed Omar'ın ölümünün gizlenendiğini ve onun Owansanyň aň togullukları tarapından öňe sürilen ýaly 2013-nji ýylda ölendigini tasdiklady. Gurun edilýän söwüşçi topor Molla Omar'ın adından şu ýylyň iýul aýyna çenli beýanatlary ýaýratmagy dowam etdirýärdi. Şol bir wagtda Omar 2001-nji ýylda Taliban hereketi Kabulaky häkimiýetden agdarlany bäri köpçülükde görünmeýärdi. Taliban hereketiniň ýaýradan beýanatynda Molla Omar'ın 13-nji ýylyň 23-nji aprelinde helak bolandygy ma'lum edilýär. Beýanatda Taliban hereketiniň ýokary derejeli geňeşiniň bir näçe agzasy we dini alimler Molla Omar'ın ölümini gizlemek we muny toporun içindäki çäkli adamlara ma'lum etmek barada karara gelipdiler diýilýär. Şeýlede beýanatda bu kararyň kabul edilmegine NATO güýçleriniň 2014-nji ýylyň ahirine Owansandaky uruş misiýasyny tamamlajakdygyny ýygnan etmegi sebäp boldy diýilýär. 31-nji awgusta azeri jurnalisti Hatyja Ismaýylowanyň sud işine terediýän kady Ismaýylowany soňky sözünden mahrum etdi. Ismaýylowa soňky sözünde özüne garşy ýönkelýän töhmeti salgyt galplygyny bikanun biznes etmek hereketini we wedipi borçlarynyň hyýanatçylykly peýdalanmak aýplamalaryny özüniň derňe raportlaryny tem etmek üçin edilýän hileli iş diýip ýazdyrdy. Sud diňlenşiginiň dowamında Ismaýylowa Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyny tutandan soň prokuror kadyda onun soňky sözünü durdurmak soradı. Azat Europa Azatlyk Radiosu bilen hyzmatdaşlyk eden Ismaýylowa özüne garşy ýönkelýän aýplamalary özüniň derňe raportlaryna siýasy aralyş diýip atlandyrýar. Ismaýylowanyň derňe raportlary Azerbaýjanyň ýokary derejeli resmiýleriniň şol tanda prezident Aliýewiň arasynda bar diýilýän korrupsiýany öz içine alýar. Ukrainanyň parlamenti ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeleri girdimek barada Ukrain prezidentiniň teklip eden kanun taslamasyny deslapky ýagdaýda kabul etdi. Bu kanun taslamasy kabul edilse, ol Russiýa tarapdar separatistlere ýurdun günnor bölegünde has köp awtonomiýa berer. 31-nji awgusta Ukrain parlamentinde hasap alynan 368 kanun çykarjynyň 265 tanysy kanun taslamany gollap ses berdi. Gürün edilýän kanun taslamasy okatyşyk besetmek barada şuýlun fevral ayında Minsk'da gol oylan ılalışı layıklıktı, Ukrayn prezidenti Petro Poroshenko tarapından hüdürlenipti. Novotakı parlament yığınında bu konstitusyon ütkötmenin kavul edilme üçün adından 300 kanun çıkarcayını onu gollap ses vermek zerurdur. 31. augusta bu konstitusyon ütkötme karşı çıkış ediyen 14 kanun çıkarcı gıysa vaktlayın Ukrayn parlamentinin tribunasını bövetledi. Şol bir vaktin ödünü parlament binasının önüne hem yüdlerç aktivist kanun taslamasına qarşı protest çəresini geçirdi. Birleşen Ştatlar Pakistanı Owan hökümeti bilen Taliban hereketiniň arasındaky parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlamaga ýardym bermäge çağıryar. Birleşen Ştatlaryň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Susan Rice regiondaky howpsuzlyk meselelerini maslahat etmek üçin 30-njy awgusta Islamabadda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif we harby ýolbaşçysy Rahil Sharif bilen duşdy. Maglumata görä Rice Owan we Taliban resmiýetlerini 7-nji iýuldan bäri ilkinji ýerde bir ýerde jemlemek üçin insanın kömek soruyar. Owan hükümet bilen Taliban hareketinin arasına geçirilecek gepleşiklerin ikinci tapkırı iyul ayının ahirine yatırılıptı. Bu aralıkta Rais Prezident Barack Obama'nın Premier Minister Nawaz Sharif'i resmi sapar bilen oktyabr ayında Ak Tam'a çağırındığını məlum etdi. Голливудун горку фильм режиссёры Вес Крейвен 30 августа Лос-Анджелестагы үйүндө 76 жашына арыдан чыкты. Ол энчеме вакыт бери бейниндеги рак себептүү эжир чекеди. Крейвен эсасанда 2 фильм менен мешхурлугу ээ болупту. Олордун бири 1984 жылда Элм көчөсүндөгү кара басма ве бейликси 1996 жылда Кыйгыр шаады менен кинотеатрларда көрсөтүлүптү. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňize ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäs.